Tak jo, tak ahoj, já jsem Bedřich ze Vsetína, už vím, že dva kluci jsou někde z Těšína z vesnice. Tak to je asi všechno, co potřebuji vědět. Nikoho z vás neznám, jenom jednoho člověka jsem už asi jednou viděl. To bude zajímavé. My vám tady ten seminář na různých akcích, protože pro mě osobně to bylo něco, co mi strašně pomohlo v životě, když jsem se tady tím zabýval. Je to o tom, jak, co to znamená být muž, nebo jak se stát mužem, nebo co to v sebou obnáší. A já doufám, že to je ono, přišli jste kvůli tomu. Není to ten druhý, který má být potom. Takže to je asi to, co to má být dneska. Já bych se modlil na začátek a pak to nějak zkusíme probrat. Tak ti, Pane Ježíši, děkujeme, že můžeme být spolu dneska ráno a bavit se o tom, k čemu z nás povolal jako muže. A když bychom to vzali za ten správný konec v životě, když bychom v tom mohli růst a být lepší a lepší, být a dorůstat do toho skutečného lidství, jehož vzorem si ty pro nás, Pane, tak nám k tomu dej svoji milost. Amen. Tak já ještě nevím, co vás zajímá o mě, když tak se můžete zeptat pak. Já pracuji jako kazatel v církvi bratrské tady na Vsetíně. A to je asi všechno. Mám ženu. Co ještě? Spoustu věcí. Já jsem jednou potkal, nebo ten důvod, to, co pro mě to znamená být jaksi mužem, tak existuje několik takových lidí, které jsem potkal v životě, kteří mě strašně inspirovali v tom. A jeden z nich, toho jsem potkal před asi 6 lety, a strávili jsme spolu asi jeden den jenom. Potkali jsme se na jedné konferenci, pak on jel ke mně domů, tam přespal, ráno jsem ho dovedl na nádraží a on odjel. A to bylo veškerý čas, který jsme spolu strávili, pak jsme si občas napsali a tak. A je to zajímavé, že já jsem potkal člověka, za kterým jsem strávil 24 hodin. A dneska musím říct, že on kdyby mi zavolal a řekl, jdeme do války, tak já bych sebral, zahodil všechno, co mám a jdu s ním bojovat. Ať je to kamkoliv, ať je to jakkoliv nebezpečné, ať to stojí. Ať to stojí, co to stojí, tak by byl ochotný všechno nechat, zahodit a jít s ním bojovat. A když jsem o tom přemýšlel, mě to strašně oslovilo, protože jsem si říkal, to je fantastické. Jak je to možné, že někteří chlapi mají takovouhle vlastnost, že jsou schopni vás přitáhnout, že jsou schopní, aniž byste je pořádně znali, tak mají v sobě jakýsi magnetismus, že jste za nima ochotní jít a jste ochotní je následovat. A tak jsem o tom začal přemýšlet a vytvořil jsem i sám pro sebe spoustu tady z těch věcí, o kterých dneska budeme mluvit. To není nějaké univerzální moudro, jakoby, jo, to není nějaká kniha. To jsou takové sbírky zajímavých věcí, které třeba mě v životě pomohly a nebo pomáhají pořád. Takže to není všechno, není to úplně neprůstřelné ani nic, ale myslím, že spousta z těch věcí je zajímavých. A to asi na čem se shodne dneska už nejenom křesťané, jinak křesťané a společnost je, že zažíváme jakousi krizi mužů. Že to není něco, co jenom my jako křesťané vnímáme, ale je to obecné. Když se podíváte třeba do církve, tak v církvi většinou převažují ženy. Tak to je, pokud tady je jedna s náma, tak pravděpodobnost, protože se dívka vdá v církvi, je horší, než že se muž ožení nebo kluk ožení. Je to asi 60-40. Takže to je ten poměr. Výborné. Že to začíná fungovat. A možná znáte takové, možná jste to viděli a zažili kolem sebe tady takové zoufalství jakýchsi mužů. Já jsem to zažil moc krát, já už dělám kazatel asi 10 let a zažil jsem spoustu takových příběhů od jakoby takových zoufalých mužů, třeba jednoho, který přišel do církve, vzal si holku křesťanku, on byl, říkal, že je křesťan, 3 týdny po svatbě zmizel ze sboru, tu holku v tam a v podstatě odvedl, a pak se s ní nakonec rozvedl. A to si říkáte, co je na tom, jako proč to tak je, nebo co je na tom divného? Nebo takové to, že máte ty podpantofláky, že to jsou všude kolem nás, tak já tomu říkám, že mají doma stínové komando. Vždycky ta manželka to tam šéfuje a ten chlap tak jako poskakuje kolem
a dělá, co, jak ona píská. Nebo spousta mladých kluků jsou takový ti nerozhodní borci, co s někým chodí a nějak se neumí vyjádřit pořád. A už půl chodí 2 roky, 3 roky a ta holka už by tak jako čekala ten prstínek, ten kluk furt nic. Jako. A nějak není možné se, nějak není schopný se rozhoupat. Nebo jsou borci, kteří sedí u počítače a hrajou počítačové hry a 25 a hrají to celý den a je to smysl jejich života. Lidi, kteří, nebo chlapi, kteří mají dluhy a jsou pořád ještě svobodní a nic nemají a chtějí se ženit a mají dluhy a jediné, co do toho manželství přinesou, tak jsou ty dluhy. Borec, který spí, znáte dvouciferné borce? To spíš vždycky až do tehdy, když na hodinách jsou 2 cifry, takže do 10, do 11. A tak jakože, když jim řekne, že mají stát v 6, tak si myslí, že to je v 6 večer. Nebo svobodný chlap, kluk, který nestíhá. Pro mě to je vždycky jako naprosto fascinující představa, jak je to možné. Většinou to jsou středoškoláci a vysokoškoláci, když říkají, že pořád mají, jako nemají čas. Já jsem taky asi, když jsem byl na střední škole, jsem měl tento pocit. Dneska mě strašně baví kluk, který u nás ve sboru vede mládež. On je moje 23, jmenuje se Marek. On studuje vysokou školu, k tomu pracuje na full time, ještě vede mládež u nás ve sboru. A on je asi ze 6 dětí a jeho rodina je totálně nefunkční. On je jediný funkční člen jejich rodiny. Takže on už investoval stovky tisíc ve svých 23 letech do toho, aby vytáhl různé členy rodiny z dluhů a podobné věci. A já si pak říkám, když tenhle kluk přijde a řekne, že nemá čas, tak jako to beru. Ale většina středoškoláků nebo vysokoškoláků jako nemá nárok. A přesto si myslíme, že to tak je. Že nemáme čas, že toho je moc. A přemýšlel jsem, co je zatím. Kde se ta krize vzala? Jak je to možné? A je zajímavé, když se podíváte na určité kulturní vzory našeho mužství v Čechách. Já nevím, co jsou kulturní vzory, které vy máte jako muži, ale když se dívám třeba na takové ty nejznámější muže ve filmech českých hlavně, tak máte lidi jako Švejk. To je takový náš kulturní vzor. Já myslím, že Švejk vyjadřuje něco z podstaty toho, co to znamená být Čech a co to znamená být muž. Že my jsme takový, že u nás nikdy nevíte, jestli jsme blbci, anebo jsme tak chytří. Že to prostě je takové. A přesně takovéhle chlapy máme v Čechách, kteří hledají každou skulinku, jak jenom trošku, jako jakmile je nějaká skulinka, tak ji využijeme. Jakmile je někde možné si zjednodušit život, tak to uděláme. Za jakoukoliv cenu. Nebo Homolkovi, to je další takový, jako jo. Tam sedí ten chlap večer, vládne tam ta ženská, že jo, to je jasné, prostě ta paní 200 kilová. A tam sedí ten chlap, jako, který má o 80 kilo míň, ale sedí v tom trytílku, v těch trenkách u té televize, jako by jo, a to je náš vzor. Nebo jestli jste viděli Slunce, seno, jako jo, všechny, tak to je prostě přesně ono. To jsou nějaké naše vzory, které my máme, které jsou před nás postavené v naší kultuře. Takhle to vypadá, když budete muž. A to je celkem zoufalé. Ne. A mně se zdá, že když se pojete do Bible, tak Bible jednoznačně klade obrovský nárok na to být muž. Už od začátku. Je zajímavé, že v tom, jak Pán Bůh stvořil člověka, že když ho stvořil na začátku, tak říká, že je naším, v Genesis v 1. kapitole se píše, i Bůh řekl, učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí, a nad každým plazem plazícím se po zemi. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem. Stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. Že my jako lidé jsme se obrovský úkol se starat o tuhletu zemi. Pán Bůh nám dal obrovskou hodnotu v tom, že jsme stvořeni k jeho obrazu, že jsme nějak stvořeni nějak jinak než zvířata. Ale pak, když budete číst dál v Genesis, tak zjistíte, že takovou zajímavou věc, hned ve 3. kapitole, tam je ta epizoda s tím jabkem. Znáte to, že? A je zjevné naprosto z toho příběhu, že za to může ta ženská. Ať jste četli knihu Adamovo mlčení nebo ne, tak prostě tam jednoznačně to tak vypadá, že za to může ta žena. A ona se bere to jabko, že jo, nakrájí ho hezky, dole se to tomu chlapovi, on si to vezme a řekne, to je dobré. A pak je z toho průser. A pak přijde Bůh do té zahrady a za kým jde? Za mužem, ne? A říká, co jsi to udělal? A přitom, jakoby, když čtete ten příběh naprosto jako jednoduše, tak se zdá, že za to může ta žena. Ale tu zodpovědnost za to, co se stalo, nese ten muž. Potom, když čtete dál a v Novém zákoně je to znovu, že v církvi jsou to muži, kteří nesou zodpovědnost. A mají ti muži nějak vypadat, jsou na ně kladené nějaké nároky. A právě si myslím, že v tom je ten klíč. A někdo se mě ptal, co to teda znamená, jaký je rozdíl mezi klukem a mužem. A já jsem dlouho o tom nevěděl, nevěděl, co na to říct, protože jsem o tom nikdy takhle nepřemýšlel, ale myslím si, že to je právě tady v tomhletom. Protože dneska můžete mít 30-leté kluky. A možná takové znáte. Možná někteří z těch, které jsem popisoval, tak jsou 30-letí kluci. Ale v čem je rozdíl mezi klukem a mužem? Je to strašně jednoduché. Je to v zodpovědnosti. Je to v tom, že muž převzal zodpovědnost. Sám za sebe, za svoji rodinu, za to, co se děje kolem něho. A v tom je ten rozdíl. Kluk je někdo, kdo se nestará, kdo si žije jenom tak, kdo se nezajímá. Popřípadě je někdo, za koho někdo jiný nese zodpovědnost, třeba rodiče. Ale muž je někdo, kdo převzal zodpovědnost za to, co se děje kolem něho. A tak v podstatě to, co budeme si povídat za chvíli, tak je 6 takových oblastí, kde si myslím, že každý muž by měl nést zodpovědnost ve svém životě. A ono se to rozšiřuje trošku, jakoby ten okruh té zodpovědnosti v našem životě, ale je to 6 takových oblastí. Ty oblasti jsou, jenom dopředu to řeknu, je to osobní život. Každý z nás nese zodpovědnost sám za sebe, za to, jak vypadá můj život. Pak je to naše rodina. Ať budete jednou žít v manželství, budete mít děti, tak to je další. Jakoby ten, čili nejdřív jsem to já, pak je to moje rodina. Pak jsou to nějací přátelé, které mám ve svém životě, za které nesu zodpovědnost. Pak je to práce, církev a nějaký osobní rozvoj a vzdělávání. Takže to je 6 nějakých oblastí, které já jsem si definoval pro sebe, že za ně neseme zodpovědnost. A to, co se děje v životě mužů často, tady s těma věcma, je, že pokud si toho nejste vědomi, že těch oblastí je víc, my muži máme rádi, když dáme jednu věc. Je to tak, že? Ženy jsou schopné dělat 15 věcí najednou, my děláme jednu věc. A to někdy může být obrovský problém, protože muži se zaměřují na jednu věc, takže někdy se zaměříme na svoji práci nebo na svoje studium. A já se setkávám vždycky, když my zakládáme sbor v Olomouci nový a vždycky, když tam přijedu a potkám tam nějaké studenty, tak se s nima bavím a tam je to vždycky vidět, jak někteří lidé se zaměří na svoje vzdělání. Někteří chlapi říkají, teď je pro mě důležité vzdělání 5 let. To, že nechodí do církve moc, to, že tam nic nedělají, že se nepodílí na ničem, to nevadí, protože se zaměřují na jednu věc. Ale to způsobuje problém. Protože když já se zaměřím jenom na svoji práci a budu ignorovat svoji rodinu a svůj osobní život, tak se mi stane to, že mě opustí manželka a umřu na infarkt v mém případě asi, protože se přejím nějakým červeným masem a umřu na to. A že my potřebujeme zvládat, a to je jakési umění, které se člověk musí naučit v životě, že my potřebujeme zvládat víc věcí najednou. Potřebujeme o nich vědět a potřebujeme nějakým způsobem se na ně soustředit. Protože potom z mužů se stávají hasiči ohňů. To znamená, že já mám třeba tady těch 6 oblastí, nebo vy máte těch 6 oblastí ve svém životě a soustředíte se třeba na svoji práci a pak zjistíte, že vám to hoří doma. Takže necháte práci a jdete hasit oheň domů. Takže se soustředíte na svůj domov, abyste uhasili ten oheň, který vám tam hoří. Ale mezi tím vám začne hořet oheň někde jinde. Takže zjistíte, že jste nebyli v církvi už 5 let a že vlastně ani nevíte, že se přestěhovala a schází se někde jinde. Takže se soustředíte na církev a pak vám začne hořet nějaká jiná oblast. A takhle hasíte ohně, místo toho, abyste se naučili zvládat všechny ty věci najednou. A já myslím, že existují právě s těma stereotypama, existují určité mýty, které jsou kolem nás, nebo i v nás, naše společnost, které nám se snaží vtisknout toho, co to znamená být muž. A já jsem chtěl ještě, když se dostaneme k těm 6 oblastem, říct takové 4 mýty, které si myslím, že dneska jsou kolem nás. První z nich je, že je něco, čemu já říkám mýtus improvizace. A to je ta myšlenka, že pokud chcete žít skutečně svobodný život, pokud chcete žít ten plný a úžasný život, tak si nemusíte nic plánovat, nic organizovat, všechno bude spontánní, všechno prostě bude fungovat samo o sobě. A tak to není. To je naprostý nesmysl. Já jsem se bavil nedávno, to byla jedna žena, která chodí k nám do církve a ona má 2 děti a říkala mi, víš, u nás ve sboru je to takové, Mně tam chybí taková spontaneita, jako, že se seberem prostě v pátek večer a půjdeme na kopec a budeme si tam opékat špekáčky a prostě posedíme tam do 11, do 12 a tak a budeme spolu. Když jsem se na ní díval takhle, říkám, ty máš dvě malé děti, ty musíš být v 7 doma a ukládat jako děti do postele. Ty si nemůžeš, jako, a tak to je. Vy pokud máte dvě malé děti, tak musíte být v 7 doma a uložit je do postele, jinak jako se vám rozpadne dům za chvíli. A ona ale měla jako si představu, že ten život musí být takový jako spontánní a svobodný. A tak to není. My máme někdy představu, že máte v životě chaos a nebo řád. A pak je nějaká improvizace. A většina z nás nechce mít chaos v životě. Já teda nechci mít, asi většina z vás nechce. Ale spousta lidí taky nechce mít řád v životě. Nás to nebaví něco organizovat a psat si do diáře a přemýšlet o tom životě. Nás to nebaví. A chtěli bychom mít tu schopnost té improvizace v našem životě. Být schopni dělat, co se nám líbí a kdy a aby to všechno fungovalo. Ale je zajímavé, že když se podíváte na hudebníky nebo sportovce, to jsou lidé, kteří jsou schopni improvizovat. Nevím, jestli někdo z vás je dobrý hudebník, ale pokud znáte dobré hudebníky třeba, tak oni jsou schopni improvizovat. Ale co musí, jak se člověk dostane v hudbě k tomu, že je schopný improvizovat? Roky cvičení a řádu, že? Člověk, který dostane do života takový obrovský drill a tráví hodiny nebo desítky hodin tím, že se naučí stupnice a naučí se všechny tyhle ty, jakoby, věci, tak je potom schopný improvizovat. A většina z nás má v životě chaos a chtěli bychom hned improvizovat. Ale tak to není v životě. My potřebujeme dostat do svého života řád. A ve chvíli, kdy máme v životě řád, tak jsme schopni improvizovat. Takže to je první mýtus. Mýtus improvizace. Potřebujeme mít v životě řád. Druhý mýtus je něco, čemu já říkám mýtus jednoduchého života. Spousta mužů má představu a cílem a smyslem jejich života je udělat si ho jednoduchým. Tak to není a nikdy nebude. V přísloví je jeden takový zajímavý verš, který mi se líbí a když ho vyložíme takovým obrazným způsobem, tak nám k tomu může něco říct. V přísloví 14.4 se říká. Dobré, to jsem ani nečekal, že mi přijde pozdě. Se říká tohle. Když není volů, prázdné jsou jesle, ale hojná úroda je v síle volů. Možná si říkáte, co to má společného se životem. Ale ten obraz je jednoduchý. Ten obraz je, že máte nějakou stáj a v té stáji je spousta volů. A když jsou tam volové a mají co jíst, tak je to skvělé a tak to má být v životě. Akorát, že ti volové neustále produkují hromady hnoje. A pokud vy jste správce té stáje, tak vaším úkolem je neustále ty hromady odhazovat. A tohle je váš život. Každá věc ve vašem životě je vůl. Vy jste vůl, to je jednoznačné. Vaše manželka je vůl, vaše děti budou vůl, pokud jsou to kluci, tak je to jasné. Vaše práce, vaše škola, vaše církev, to jsou všechno volové, které máte ve stáji. A pokud je tam máte, tak se o ně musíte starat, protože oni neustále produkují hromady hnoje. A neustále vám přináší do života práci. Pokud chcete mít dobré manželství, tak se musíte starat o to manželství. Pokud chcete vystudovat školu, tak vás to bude stát energii. Pokud chcete být dobří v práci, tak musíte pracovat pořádně. Musíte se to naučit, musíte v tom být dobří. To neustále jakoby produkuje, ti volové produkují spoustu problémů. Existuje způsob, jak se zbavit problémů. Víte jak? Zastřelíte vola. Je jednoduché. Zbavíte se manželky, zbavíte se dětí, přestanete chodit do školy, přestanete chodit do práce a pak nemáte problém. Ale ve chvíli, kdy budete chtít žít takovýhle život, kdy přebíráte tu zodpovědnost za tyhle ty oblasti v životě, tak neustále budete mít práci. A to, že váš život bude jednoduchý, je mýtus. Váš život bude složitý od začátku až do konce a bude to těžká práce. Je potřeba to vědět a potřeba s tím počítat. A to je všechno. Takže to je druhý mýtus. Mýtus jednoduchého života. Čili mýtus improvizace, mýtus jednoduchého života. A pak třetí je mýtus silného muže. Když jsem přišel do církve v 15 letech, tak jsem kolem sebe viděl spoustu strašně schopných lidí, vedle kterých jsem si připadal naprosto nedostatečně. A když jsem si ptal, co je zatím, jak to, že z toho tolik stihnou a zvládnou, a mluvil jsem s nima, tak odpověď jejich většinou byla, no musíš víc makat. Musíš se víc snažit, musíš víc dělat. A někdy tak samozřejmě je, někdy potřebujeme víc makat, víc zabrat, někdy jsme líní a nechce se nám jenom a je to o tom. Ale někdy je to o něčem jiném. V Kazateli v 10. kapitole se říká jedna taková zajímavá věc. Stupí-li se sekera a nenaostří-li se znovu, je nutno víc napnout síly. Užitečná a prospěšná je moudrost. Někdy řešení problému našeho života není v tom, že začnete víc makat, ale že začnete lépe pracovat. Když sekáte dřevo a máte tupou sekeru, tak vás to bude stát hodně úsilí. A můžete to úsilí vyvinout a se to nějak dá zvládnout. A nebo můžete udělat druhou věc, a to je, že vezmete sekeru a nabrousíte ji, pak vám to bude mnohem jednodušeji. Já myslím, že to je stejné s naším životem. Že my můžeme se víc snažit, a nebo můžeme začít přemýšlet o svém životě, o tom, jak ho žijeme, nebo jak ho máme žít. A v té chvíli si možná některé věci zjednodušíme. Je taková hezká ilustrace, co se týká toho, jak žít svůj život. Někteří, možná jste to někdo slyšeli nebo viděli, že to je jako když střílíte z luku. Někteří lidé střílí z luku tak, že vezmou luk, natáhnou a vystřelí a kam se zapíchne šíp, tak kolem toho nakreslí terč. A říkají, dívejte se, já jsem se trefil doprostřed. Pak jsou někteří jiní, kteří mají terč a snaží se trefit do toho terče. A to jsou dva přístupy, které můžete mít k životu. Můžete se vystřelit do prázdna, ono to, váš život vždycky nějak dopadne. To tak je prostě, vždycky to nějak skončí, vždycky to nějak dopadne. A až budete na konci toho života, tak si můžete přijít k tomu šípu a nakreslit kolem něho terč a říct, já jsem vždycky chtěl, aby to takhle dopadlo. Což je strašně jednoduché. A nebo můžete mít nějaký cíl v životě, vědět, kam chcete v životě dojít, vědět, co chcete jakoby dosáhnout, celý svůj život zaměřit k tomu, abyste tam došli. Ale proto, aby jsme tohohle dosáhli, tak potřebujeme přemýšlet o svém životě, ne ho jenom žít. Přemýšlet o tom, jak ten život máme žít a ne ho jenom žít. Spousta lidí jenom žije svůj život, aniž by se kdy zamyslela nad tím, co je dobré nebo co je špatné. Takže to je třetí, mýtus silného muže. A čtvrtý je mýtus hrdiny. Tak jenom, kdo jsou vaši hrdinové? Já myslím, že nejvíc epický hrdina je Bruce Willis ve filmu Smrtonosná past 4. V závěrečné scéně, kdy on tam, jsou tam nějaké garáže, teď je tam ten zloduch a Bruce Willis je postřelený tady někde do ramena a teď ten zloduch ho takhle chytí zezadu a strčí mu tu bouchačku takhle pod krk, viděli jste to všichni? Ne. Strčí mu takhle tu bouchačku pod tu hlavu a Bruce Willis nějakým záhadným způsobem udělá to, že vezme tu bouchačku, strčí si do té rány, kterou má v té paži a vystřelí a zastřelí toho borce za sebou. Jakoby. Což si, to si myslím, že ještě nikdo nikdy nepřekonal. Jakoby, jo? Že to je úplně nejvíc epická scéna, která existuje v akčních filmech. A někdy to je přesně ten jakoby pohled. Když se podíváte na všechny akční filmy, tak ty akční filmy jsou o tom, že je tam jakýsi, obzvlášť americké akční filmy někdy z 80. a 90. let, kde hrál Arnold Schwarzenegger a Sylvester Stallone a všichni. To jsou vždycky, je tam jeden chlap, jako jo. On má sebou třeba, když se pravda, Predator, jako fantastický, má sebou ten tým, že oni brzy umřou všichni, protože jsou naprosto neschopní. A pak je tam ten hrdina, který to jakoby sám celé zvládne, co těch 10 porců nezvládlo, tak on to zvládne sám. A to je ten mýtus, že my to zvládneme sami, ten svůj život. Že my nikoho nepotřebujeme, že skutečný muž je někdo, kdo zvládne všechno sám. Kdo nepotřebuje ostatní, kdo si musí vystačit sám. A to je blbost. Skutečný muž je někdo, kdo si je vědomý svých slabostí a chyb a ví, že potřebuje ostatní lidi ve svém životě. Já potřebuju ostatní, já potřebuju se učit od ostatních lidí, já potřebuju vidět, jak ostatní lidé žijou, protože já to neumím. A já to nevyčtu jenom z knih. My to potřebujeme vidět. Potřebujeme se učit, jak žít v manželství, pokud jste jako já, že jste nevyrůstali v křesťanské rodině a já jsem to neviděl, jak funguje křesťanská rodina. A to se těžko vyčte z knihy. Nebo jak se vychovávají děti, nebo spoustu různých věcí. Potřebujeme vidět u někoho. Potřebujeme, aby někdo přišel, aby jsme měli lidi blízké v našem životě, kteří za náma přijdou a kopnou nás a řeknou, co blbneš. My to nezvládneme sami. A to je ten poslední mýtus toho, že skutečný muž je někdo, kdo všechno zvládne sám. Takže jakých je těch 6 oblastí? Pojďme si to rychle projít a pak zkusíme nějaké otázky a pak půjdete domů. Takže první oblast, za kterou každý muž by měl nést odpovědnost, je můj život. Já sám za sebe. A to skutečně je tak, že někteří lidé, a tam je ten rozdíl mezi klukem a mužem, to nedělají. Oni nenesou zodpovědnost za svůj život. Oni čekají, že někdo jiný ponese zodpovědnost za jejich život. A když se podíváte na svůj život, tak je tam spousta věcí, za které můžete nést zodpovědnost. Já myslím, že první z těch oblastí nejdůležitější, pokud jste křesťané, tak je náš duchovní život. Jak vypadá můj duchovní život? Jaké duchovní disciplíny jsem zapracoval do svého života? Co dělám pro to, abych se mohl potkávat s Pánem Bohem? Jak to funguje v mém životě nebo nefunguje? To není něco, za co nesou zodpovědnost jiní lidé, to je něco, za co nesou zodpovědnost já. A zase, my máme takovou představu dneska, že duchovní život je něco, co musí fungovat spontánně, že já se modlím, protože se chci modlit, já čtu Bibli, protože chci číst Bibli. A to je super, když to tak funguje, asi tak 2 dny v roce. Když se vrátíte z nějaké konference, tak jste nadšení a pak se vám chce. A tak to není. Pokud budete žít duchovní život jenom spontánně, tedy když se vám chce, tak si dovedu představit, jak to funguje. Já mám spoustu lidí, kteří vyrůstali v takové té generaci, jsou ještě oni jsou starší než já, je třeba 35 nebo 40, kteří vyrůstali v takových těch křesťanských rodinách, kde všechno bylo prostě, všechno mělo pořádek. Každý večer se rodina sešla, otec přečetl nějaký nudný starozákonní text, pak o tom 5 minut mluvil, pak se všichni museli modlit a nikoho to nebavilo, ale musel si to dělat každý den. A to, co udělali ti lidé ve svém životě, řekli, tohle já nikdy dělat nebudu. Takže já budu žít svůj křesťanský život jenom tehdy, když to budu cítit, že to mám dělat, když se mi bude chtít. A pak to jsou lidé, je známo, jsou většinou lidé, kteří tu Bibli nemůžou pod tou hromadou prachu poznat a najít, protože se jim ještě nikdy nechtělo ji otevřít. Takže i v duchovním životě je potřeba mít nějakou disciplínu. A obzvlášť pokud jste chlapi, tak si myslím, že my to potřebujeme. Potřebujeme mít nějaký řád, potřebujeme mít nějaký plán v tom, jak věci děláme. Potřebujeme si říct, pokud vezmeme třeba příklad Bible, co budeme číst z Bible, kdy to budeme číst, kde to budeme číst. Jestli to je ráno nebo večer, nebo... My to potřebujeme si to říct. Pokud si to neřekneme, tak je to pro nás strašně těžké. Když se budeme modlit, jak se budeme modlit, s kým se budeme modlit. Jaké knihy chceme přečíst. Potřebujeme mít nějaký plán. Takže máte takovýhle plán ve svém životě pro váš duchovní život. A zajímavé je, že pokud nežijeme s Pánem Bohem, tak ono to jde. Já jsem kazatel a jde to, věřte mi. A chvíli to nikdo nepozná, to je fantastické. To můžete fejkovat celou dobu. Fakt to nikdo nepozná, chvíli. Ale po nějaké době ty lidé začnou poznávat a vidět. A začne se to projevovat na tom, jak se chováte. A je zajímavé, že vždycky to nejvíc odnesou vaši nejbližší. Lidé, kteří jsou nejbližší. Pokud máte manželku nebo budete mít manželku, vždycky to odnese nejdřív ona. Vaši přátelé to odnesou nejvíc. Protože když nežijeme s Pánem Bohem, tak to, kde se to projevuje, je náš charakter. My přestaneme nést to ovoce Ducha Svatého a přestaneme mít lásku, pokoj, trpělivost ve svém životě. A to poznají nejvíc ti lidé, kteří jsou nám nejblíž. Takže jaký máte plán pro svůj duchovní život? Druhá věc je otázka životosprávy. Něco, za co neseme zodpovědnost. A to si myslím, že je něco, o čem se v církvi třeba tolik nemluví, pokud nejste u adventistů teda. Ale já jsem se s tím musel nějakým způsobem vyrovnávat, protože jsem vždycky měl problém třeba s tím, jak jím a co dělám. A došel jsem do bodu jednou, když jsem si musel říct, co musím udělat, abych v 50 neucpal to bogány. Jako, jo? Prostě to byl zásadní otázka. A A je to tak, že to, jak žijeme, jak jíme, tak ovlivňuje, a jestli sportujeme nebo nesportujeme, ovlivňuje všechno v našem životě. Jak jsme unavení, jak nejsme unavení. A vy všichni vypadáte, že jste takový fit, takže to asi to máte zmáklé. Ale potřebujeme se tím zabývat, potřebujeme přemýšlet o tom, jak to je nebo není v našem životě. Další taková oblast je volný čas a odpočinek. Když se podíváte do Bible, tak zjistíte, že tam je takový model toho, jak člověk má žít svůj pracovní týden. Je tam model 6+1. Máte 6 dní pracovat a jeden den odpočívat. Většina středoškoláků to má opačně. Jeden den pracuje a 6 dní odpočívá, jak to, jo? Nebo vysokoškoláků to taky pokud nejzkouškové zrovna, ale... Já jsem to tak měl. Jedna žena, když jsem vyrůstal od nás ze sboru, ona říká, víš, v neděli bys měl dělat něco, co celý týden neděláš. Říkám, tak to se musí učit. To prostě tak je. Ale potřebujeme mít nějaký den, kdy v týdnu, kdy odpočíváme a kdy se soustředíme na Pána Boha. Já myslím, že ve většině našich křesťanských kruhů je to neděle tento den. Jako přirozeně. To neznamená, že to musí být neděle, si myslím, že to může být jiný den. Třeba pokud jste kazatel, tak to neděli určitě není. Ale potřebujeme mít takový den ve svém životě, aby jsme vůbec poslouchali Pána Boha. A další oblast je plánování. Máte způsob, jakým plánujete svůj život? My nemůžeme žít bez toho, aniž bychom plánovali. Já jsem asi v 16 letech začal ujíždět na diářích. Takovou uchylku, každý má nějakou. Já jsem měl diáře, tak jsem si vypracovával vlastní systémy, pak jsem zjistil, že je někdo vymyslel už přede mnou dávno. Ale my potřebujeme mít nějaký plán toho, co budeme dělat zítra, co budeme dělat příští týden, co budeme dělat za měsíc. Máte nějaký, já třeba dělám to, že plánuju každý týden a pak plánuju každý měsíc a každý rok. Já dneska vím, co budu dělat na jaře, v létě, protože to potřebuju ve svém životě. Takže jak plánujete? A poslední, co se týká vás, co vás baví? Někdy je to takové, že dostanete spoustu úkolů a žádná sranda, tak to není. Je potřeba mít věci, které mě baví v životě. Co vás baví? Co děláte, že vás to baví? Proto, abyste si odpočinuli, abyste se zrelaxovali trochu. Jak to máte? Když jsem začal chodit do posilovny před 2 lety, strašně mě to baví, protože jsou tam taky zajímaví lidi. Nebo chodím běhat, protože mě to baví. Čtu knihy, protože mě to baví. Co děláte, že vás to baví? Takže... To je první oblast, můj život. Něco, za co já sám, to, za co nesu zodpovědnost ve svém vlastním životě. To je první bod. Druhá věc, za kterou nesete zodpovědnost, je vaše rodina. A je to někdo ženatý? Prvně mě. Jo, jeden. Dobre. Tak chystá se někdo oženit?
Chystá.
Jako ve výhledu 15 let, ne? Dobre. A možná to vůbec nevadí. Protože to jsou věci, které, nebo spousta z těch věcí, možná se vás teď netýkají, třeba rodina, ale je to něco, na co se můžete připravovat. Na manželství něco, na co se můžete teď začít připravovat. Nemusíte čekat, až to přijde, abyste se na to připravovali. A je to tak, že skutečně, pokud máte manželku, tak je to jeden z těch volů. Nikdy to prostě neříkejte, ale je to tak. Ona, pokud chcete mít dobré manželství, pokud chcete mít dobrý vztah, tak to vyžaduje práci. A vyžaduje to nějaké přemýšlení. A já jsem ještě vyrůstal v církvi v takovém tom období, a možná, já nevím, jak je to u vás, kdy se třeba o věcech chození a sexu a takových věcí moc nemluvilo, nebo se mluvilo tak jako krypticky vždycky, jako, tak jako skrytě, takových v náznacích jenom. Já to strašně lituju, že po mě nikdo neřval, když mi bylo 17. Protože jsem dělal spoustu věcí špatně tehdy, ale proto já bych chtěl teďka některé z těch věcí tady říct úplně tak, jak jsou, protože si myslím, že je to potřeba. Takže jedna důležitá věc je, že manželství a spousta mladých mužů má takový výhled, manželství není řešením vašeho problému s pornografií. Je to problém, který si myslím, že mají všichni v této místnosti a nějakým způsobem a Manželství není řešení. Nemůžete se upírat k tomu, že až se jednou oženíte, tak se to vyřeší. Tak to není. Je to něco, s čím se člověk musí vypořádat teď nejlépe. Je zajímavé, já jsem hodně se tím zabýval a tady je spousta různých zajímavých dneska už výzkumů o tom, co pornografie dělá s člověkem. Když se podívá, když byste to hledali, tak je jako úplně od těch nejjednodušších věcí, jakože plýtváte časem, že ztrácíte motivaci. Pokud sledujete porno, tak to znáte, že pak nemáte žádnou motivaci. Cítíte se hrozně před Bohem, že si budujete pokřivený pohled na ženy, že se podílíte na vykořisťování žen určitým způsobem, že si vytváříte zlozvyk, kterého se budete strašně těžko zbavovat ve svém životě. Protože sex je jeden z největších motivátorů v životě, který můžete mít. Že si vytváříte závislost ve svém životě. Že si měníte, dokonce dneska jsou výzkumy, které potvrzují, že sledování pornografie mění fyzicky váš mozek. A proto je strašně těžké někdy přestat. A že to je něco, s čím je potřeba se vypořádat teď. A těch způsobů, já vám s tím nepomůžu tady teď, a není to moje místo, ale věřím, že jsou ve vašem životě a kolem vás lidé, kteří vám s tím pomůžou. A jedna z těch asi úplně základních věcí je, že pokud jste se s tím nevypořádali doteď sami, tak už se s tím nikdy sami nevypořádáte. A to je potřeba vědět a potřeba si říct. A to znamená, že jak to tady skončí, tak nejlepší věc, kterou můžete udělat, je jít za někým a říct mu, že máte tento problém. Což nebude překvapení pro toho člověka. A poprosit ho o pomoc. Pak jsou samozřejmě věci, které je potřeba zařadit do života, jako že třeba si nainstalujete různé softwary na vašeho počítače, telefony, tablety a podobné věci. To mám třeba já na všech svých zařízeních, aby se nějakým způsobem chránil tady od těch věcí. Takže to je první věc. Druhá věc, co se týká vašeho manželství nebo budoucího manželství, je, jaký máte plán? Jestli nějaký máte teda. Takže někdy je dobré vůbec o manželství nepřemýšlet, pokud nemáme plán. Pokud mám 15 a chcete dělat 3 výšky a 2 doktoráty, tak vůbec nemá smysl přemýšlet o tom, že byste začali s někým chodit. Protože je před váma asi 30 let studia. To znamená, že velice těžko budete jako zařizovat bydlení a vydělávat peníze, abyste se postarali o ženu a pak třeba o děti. Jaký máte plán? Pokud jsme muži a neseme zodpovědnost, tak kromě toho, že neseme zodpovědnost sami za sebe, tak potom přebíráme zodpovědnost za své manželky. A my musíme mít nějaký plán, jak to uděláme, jak se o ně postaráme, jak je zajistíme. Jsme schopni jim dát tuhle tu jistotu. A strašně často to tak je, a v církvi taky, že lidé začínají vztahy s někým, aniž by měli jakýkoliv plán. A pak to dopadá naprosto tragicky, protože ta holka už s váma chodí 3 roky a 5 let a furt nic. A vy nemáte žádný plán, vy nic neřeknete, vy jste rádi, že s někým chodíte. Že? A to je všechno. Takže jaký máte plán? A pak myslím si, že jedna z důležitých věcí, která se týká manželství a rodiny, jsou peníze. Že to je důležitá součást toho, co to znamená být chlap vůbec. Být schopný se starat o peníze a nakládat s penězmi a budovat domov a mít nějaké peníze a vědět, jak to funguje. A je zajímavé, jak moc peníze ovlivňují život člověka. I jeho velmi zbožné touhy sloužit Pánu Bohu. Pokud chcete sloužit Pánu Bohu, tak vás to bude stát peníze. Pokud peníze nemáte, tak bude těžké sloužit Pánu Bohu. Tak to je. Pokud nevycházíte s penězma, pokud to je naprosto jakoby natěsno všechno ve vašem životě s penězma, tak to bude strašně těžké. Budete potřebovat někam jet a nebudete mít peníze na benzín. Budete potřebovat někoho pozvat, s někým se bavit, někoho pozvat někam, abyste spolu mohli v klidu mluvit a nebudete mít na to, abyste toho člověka pozvali. Nás to strašně omezí. Já jsem to viděl u mnoha lidí, ono to vypadá, že by to tak vůbec nemělo být v životě, ale v reálu to tak skutečně je. Pokud nemáme peníze, tak i ty nejzbožnější touhy to někdy může překazit. Takže moje otázka na vás je, pokud vám je víc než 15 let, už jste někdy vydělali peníze? Jestli jste nevydělali, tak proč ne? Co vám v tom brání? Je to strašně zajímavé, když lidé začnou vydělávat peníze. Když se začne měnit jejich pohled na to. Je rozdíl mezi tím, když vám dá maminka 100 korun, což vás nic nestojí, když musíte někde sedět 2 hodiny za pokladnou a vydělat 100 korun. Máte úplně jiný přístup k těm penězům, než předtím. Druhá věc, která s tím souvisí, začali jste být štědří se svými penězi, začali jste dávat. Já jsem začal dávat 10% z toho, co vydělám ve svých 15 letech, když jsem začal pracovat pro svého taťku. A od té doby, kromě toho, že jsem měl nějaké období na škole, když jsem studoval, jsem měl takový pocit chvíli, že nemusím, protože jsem student. Což je obrovská blbost, jako jo. Protože jsem student, tak jako já taky dostávám nějaké peníze, musím s nima nějak nakládat, to zvlášť pokud studujete výšku, tak jste velice samostatní v tom, jak fungujete se svýma penězma. To se v ničem neliší od toho, když budete jednou vydělávat. A to neříkám proto, abyste dávali vy peníze do církve, protože to církev potřebuje vašich 60 korun měsíčně. Jako, no? Tak to není. Ale pokud se to teď nenaučíte, pokud nezačnete teď, tak to bude strašně těžké se to učit jednou později. A já to dneska vidím na spoustě svých kamarádů, třeba parta kluků, co se přestěhovali do Olomouce, aby tam pomáhali zakládat ten sbor. Oni tam, spousta z nich se přestěhovala, nic neměli, studovali, ale oni dávali těch 500, 600 korun měsíčně. A bylo to husté, jako, že když jste student a potřebujete zaplatit nájem a nějaké jídlo a nějakou cestu někam občas a máte tak jako 5-6 tisíc na měsíc, tak to není úplně moc. Ale oni říkali, my jsme to prostě si dali do života, my jsme to začali dělat. A dneska oni s tím nemají žádný problém, už pracují a je to naprosto normální věc, součást jejich života. Ale pak jsou lidé, kteří nikdy tohleto neměli ve svém životě, nikdy nic nedali, nikdy a říká, až jednou budu vydělávat. A mají to strašně těžké. Je to strašně těžké začít dávat. Někdy později ve svém životě. Takže naučili jste se dávat. A poslední věc, naučili jste se šetřit. Žijeme v době, nevím, jestli jste si toho všimli, kdy můžete mít všechno teď hned. Cokoliv si vymyslíte, můžete mít teď hned. A to je jeden z největších problémů dnešní doby. Protože lidé si půjčou na blbosti, jako na dovolenou a na vánoční dárky. A já nevím, na co všechno si lidé půjčují a dostávají se do dluhů a pak splácí mnohem víc, jo, než si půjčili a všechny tyhle ty věci. A je to jedna z věcí, kterou mě moji rodiče naučili, je šetřit, protože jsme nikdy neměli moc peněz a mě se to strašně vrátilo v životě. A ten důvod, o něm se taky mluví v Bibli, v přísloví ve 22. kapitole, v 7. verši se říká tato věc, že dlužník je věřitelovým otrokem. Dlužník je věřitelovým otrokem. Že ve chvíli, kdy si půjčíte peníze od někoho, tak se stáváte jeho otrokem. A je to tak. Pokud jste to nikdy nezažili, tak je to skutečně tak. Ve chvíli, kdy si vezmete hypotéku, kdy si půjčíte peníze od banky, kdy si půjčíte peníze na něco, tak vás to svazuje. Vy musíte najednou dělat některé věci. Vy si nemůžete dovolit ztratit práci. Vy si nemůžete dovolit se přestěhovat, už nemůžete být chudák. Vy si nemůžete dovolit třeba jednou z takových věcí, kterou máme na majáku v naší církvi, že chceme zakládat nové sbory. Na různých místech v naší zemi, kdekoliv to bude jenom možné. Problém je, že ve chvíli, kdy vám je 35, máte hypotéku na dalších 40 let a postavili jste si ten mini baráček někde tam tady na Valašsku na poli, tak se vám bude strašně těžko zakládat sbor někde jinde. Protože to by znamenalo, že musíte prodat dům, že musíte jít do nejistoty, že se přestěhujete někam, kde budete muset schánět práci, všechny tyhle ty věci. A vy jste otrokem té svojí hypotéky a nejste svobodní. Já myslím, že co se týká peněz, je taková strašně dobrá věc, kterou kdo si kdysi řekl, říká, dobře vydělej, což je v pořádku a důležité, dej a ušetři a zbytek si užij. To je dobré, ne? Mně se to docela líbí. Takže to je druhá věc, moje rodina, moje domácnost. Třetí oblast, za kterou neseme zodpovědnost, a zase, jestli to sledujete, tak to pole té zodpovědnosti se rozšiřuje. Že máte nejdřív sami sebe, pak máte svoji rodinu a třetí jsou naši přátelé. Každý máme ve svém životě nějaké přátelé a potřebujeme přátelé. A je to zajímavé, někteří jste introverti, někteří jste extroverti. Když jste extroverti, potřebujete mít 600 přátel, pokud jste introverti, potřebujete mít jednoho a už tak máte pocit, že to je moc. Ale aspoň toho jednoho potřebujete. A přátelé vždycky zaberou spoustu času. Je to tak, že? A já myslím, že je potřeba si říct, že přátelé na Facebooku nejsou přátelé. To víme, nebo to tušíme všichni, ale je potřeba si to říct takhle. Facebook je telefonní seznam, novodobí, to je všechno, jakou úlohu to plní. Přátelé na Facebooku nejsou přátelé. Potřebujeme mít přátelé, se kterými sedíme face to face někde v hospodě, nebo v kavárně, nebo něco děláme. A já nevím, jak jste na tom, takže já nechci přinášet nějaké svoje zvyky, ale potřebujeme být s lidma. Máte takové přátelé, lidi ve svém životě, se kterými jste, kterým, když se něco podělá ve 3 ráno, tak můžete zvednout telefon a zavolat a říct, hele, já potřebuji pomoc, a oni se seberou a přijedou. Máte takovéhle lidi v životě. A druhá strana téže mince je, jste vy takovými lidmi pro někoho? Jste lidmi, kterým, když někdo zavolá ve 3 ráno, tak se seberete a půjdete pomoct. Potřebujeme být přátelé. A myslím, že pro nás křesťany, pokud jste křesťané, tak jedna věc je, potřebujeme mít nekřesťanské přátelé. Lidé, kteří nejsou křesťané, s kterými se modlíme, se kterými mluvíme o Pánu Bohu, kterým svědčíme, že to je nutná součást našeho života. Já jsem kvůli tomu začal do posilovny, abych takové přátelé našel. Máte takové přátelé? Takže to je třetí, přátelé. Čtvrtá oblast, za kterou nesete zodpovědnost, je práce, nebo možná pro mnoho z vás škola teďka. Jak máte přístup k tady těm věcem? A první věc, kterou je asi dobré si říct v otázce práce, která dneska se o ní tolik nemluví, je, k čemu vás Pán Bůh stvořil? K jakému druhu práce vás Pán Bůh stvořil? Už začíná být standard dneska, že pokud nejdete na vysokou školu, tak jste k ničemu. Pokud byste se rozhodli jít na učňák v 15, tak jste k ničemu. To se bavil teďka s jedním svým známým, on má děti v takovém věku, kdy se rozhodují, kam půjdou, a jeho schopný syn, velmi takový jakoby nadaný, tak řekl, že nebude na Gimple, že se bude vyučit tesařem. Ten člověk se mám zhroutil. A nevím, jestli jste viděli někdy tesaře. No, u nás ve sboru spoustu přátel, kteří mají různé firmy, co dělají střechy, oni tam mají tesaře. A pokud jste dobrý tesař, tak děláte nádherné věci. Nám nějací tesaři stavili takové stání dřevěné u našeho domu a to bylo fantastické. Já jsem nikdy nic takového neviděl. My přišli a za půl dne to měli postavit, takovou obrovskou garáž dřevěnou. Za půl dne to měli postavené. A vypadá to fantastické, je to nádherné. A to jsou lidé, kteří si vydělají skvělé prachy tím, co dělají. A dělají to, co je baví. A dneska to jsou lidé, kteří jsou v pozici, kde oni si vybírají zakázky. Když za nima přijdete a řeknete, jestli vám mohli stlouct nějakou budku takovou jenom na zahradě, když řeknou, a ne. My děláme radši něco pěkného. A to není vůbec méně cenné, než být inženýr, nebo magister, nebo doktor. Ale každý ať dělá to, k čemu ho Pán Bůh stvořil. K čemu vás Pán Bůh stvořil? Jste stvoření k tomu sedět v kanceláři? Možná jo. Jste stvoření k tomu dělat rukama? Jste stvoření k tomu pracovat s lidma? A nebo s číslama? K čemu vás Pán Bůh stvořil? Takže to je první otázka. Jakou práci chcete dělat v životě? Jak se na to připravujete? Jakou školu si vyberete? Kam budete studovat? A druhá otázka samozřejmě je, první věc je, co dělám, a druhá věc, druhá část toho problému je, jak to dělám. To se bavil právě s jedním z těch podnikatelů, kteří jsou u nás ve sboru, o tom, jestli zaměstnává křesťany. On říkal, že zaměstnával křesťany dřív. Dneska už je nezaměstnává. Protože často jsou to lidé, kteří neumí pracovat. Je to zajímavé, že my máme takovýhle přístup. Říkal, že měl nejhorší zkušenosti se zaměstnanci, které měl, tak byli křesťané. Umíte pracovat? A já myslím, že to je něco, co se potřebujeme naučit pracovat. Nikdo to neumí. To není přirozené, obzvlášť dneska. Například to souvisí i s tím, jestli se umíme učit nebo neumíme. Víte, kteří lidé strašně často nejvíc vypadnou v prvním semestru na vysoké škole? Lidé, kteří naprosto v pohodě prošli střední školou. Kteří se nikdy nemuseli učit na střední škole, pak přijdou na výšku a zjistí, že to nefunguje a první semestr je zničí. Protože mnozí z nás, nebo mnozí z vás, jste se museli naučit učit už na střední škole. Nebo na základce někteří. My se to museli naučit, jak se to dělá, co to znamená. A pak to pro vás, to pro nás nebyl takový šok. Ale jsou lidé, kteří projdou střední školu se samýma jedničkama, na maturitu se podívají jako den před večer předem a udělají to za 4 všechno. Jo? A pohodě. Pak přijdu na tu výšku a teďka tam mají studovat nějakou tu techniku do Brna, že a teď tam mají tu matematiku v tom prvním semestru, kde se vyhazuje půlka lidí nebo kolik. A nezvládnou to, protože to nečekali takovou nálož. A neumí to. A potřebují se to naučit. A stejně je to s prací. My se potřebujeme naučit pracovat. Ono to není, ať máte jakoukoliv práci, to není jednoduché si sednout ke stolu nebo k něčemu a dělat to 8 hodin v kuse s krátkou přestávkou na oběd. To fakt není jednoduché, to se musíte naučit. Jak udržet pozornost, jak se soustředit a všechny tyhle ty věci. Čili umíte pracovat nebo neumíte pracovat. To je čtvrtá práce. Další, církev a její místo v ní. Co to znamená být součást církve? Někdy to vnímáme tak, že být součást církve znamená, že já něčemu věřím a někam chodím. To u nás v církvi říkáme, můžete jít do jiné církve. To není to, co to znamená být součást církve. Být součást církve znamená být součást rodiny. A pokud já jsem součást nějaké rodiny, tak to znamená, že za tu rodinu nesu zodpovědnost. To znamená, že tam něco přináším. Že se na tom nějak podílím. Že tam něco dělám. A ne, že tam jenom chodím. Čili jakým způsobem jste součást vaší církve? Co tam přinášíte? Co tam, jak se na tom podílíte? Jaká je, a možná to je, tam je jakoby spousta různých otázek, jste spokojení v církvi, ve které jste? Já vím, že to je šílená otázka, to si spousta lidí neklade, ale přichází doba, kdy hlavně mladí lidé nemají problém jako měnit církve. Naprosto. Jako vůbec nemají nějakou denominační příslušnost, protože se narodili v církvi bratrské, neznamená, že neskončí jako katolíku nebo něco. To vůbec jako dneska nic neznamená. To, co je mnohem blíž lidem, je, jestli souhlasí s tím, jak ta církev funguje, jestli souhlasí s vizí, kterou ten sbor má, nebo ne. A pokud žijete v církvi, kde se nemůžete podílet na tom, co se tam děje, kde vás to neustále otravuje a štve, tak moje otázka je, proč tam jste? Když se na tom nemůžete podílet, nic tam nemůžete přinést, jenom vás to otravuje. Proč tam jste? Proč to nezměníte? Jestli nemůžete, nebo spousta lidí nemůže potom nést finanční zodpovědnost za takovou církev. Nic tam nedá, žádné peníze. Jestli neneseme finanční zodpovědnost za svou rodinu, jací členové rodiny jsme? Čili jaké je vaše místo v církvi? Pátá a šestá, vaše vzdělání a rozvoj. To je něco, co se bude týkat vás celého života. Já jsem se nejvíc naučil potom, když jsem skončil všechny školy, které jsem studoval. Ze své střední školy si pamatuju to, jak psát všemi 10 nástroji. To je všechno. Zbytek nevím. Až potom, když jsem skončil školy, tak jsem se naučil spoustu věcí, které potřebuju ve svém životě. A tak to je. Ať děláte jakoukoliv práci, ať děláte cokoliv ve svém životě, tak se potřebujete rozvíjet a potřebujete se učit celý svůj život. Lidé, kteří se přestanou učit, tak se zaseknou a zastaví. A může to být to, že se učíte ty praktické věci života, jak žít v manželství, jak vychovávat děti, jak sloužit v církvi. Ale taky ty profesní, jak dělat lépe svou práci, jak, já nevím, co všechno. Jak postavit dům, třeba někdo z vás postavit dům a potřebuje se naučit, jak se to dělá. Já jsem měl jednoho kamaráda, mám jednoho kamaráda, je zubař v Brně dneska a já jsem ho potkal ještě ve chvíli, kdy studoval. A pak dělal takovou tu praxi nějakou. A to byl člověk, kterého to naprosto uchvátilo, ta zubařina, já to vůbec nechápu, jo. A my jsme byli sousedi a já jsem občas k němu chodil a vždycky, když jsem přišel, tak mi pustil nějaké video. zubařské, což bylo naprosto nechutné, ale... Říkal, dívej se, tohle, já teď on vždycky o víkendu na nějaký zubařský seminář nebo v sobotu a tam se učil nějaké techniky, no, jo. Takže mi ukazoval vždycky, jak se modelujou zuby, jako aby vypadaly skutečně, neměl jsem takový ten jeden jako divný super bílý zub a všechny ostatní jiné, jako. Teď mi ukazoval, jak se to modeluje, a teď ho to fascinovalo a učil se to a dneska to dělá. A je, on je skvělý zubař. Já bych byl ochotný za ním jezdit ze Vsetína do Brna. Jak, jak se můžete rozvíjet ve svém životě v tom, co děláte nebo neděláte? Takže to je těch 6 oblastí, za které máme nést odpovědnost ve svém životě. A ten důvod, proč já o tom přemýšlím a mluvím, je jednoduchý. Že protože jsem křesťan a protože věřím tomu, že Ježíš Kristus zemřel na kříži za můj život, za to všechno, co já jsem udělal, a dal mi nový život. A dneska já chci ten život žít pro něj, chci ho žít co nejlíp pro něj, chci ho žít podle jeho vzoru, podle toho, jak on by ho žil na mém místě a chci ho žít co nejlíp. A tak chci přemýšlet o tom, jak ten svůj život mám nebo nemám žít. A já myslím, že to je úkol každého z nás, pokud jsme křesťané. Jak žít nebo nežít svůj život co nejlíp pro Pána Boha. A proto, jak já vždycky říkám, zbrchej se, vstaň a dělej. A buď chlap srabe. Protože to je to, kde my začínáme. Ale můžeme to změnit ve svém životě. Takže to je všechno. Máme naštěstí jenom 3 minuty na otázky. Takže pokud nějaké máte, tak se můžete ptát. Pokud ne, tak vám děkuji, že jste přišli. Ale myslím, že někde by mohl mít nějakou otázku. Mami!
Harmonogram od rána do večera, kdy je to tak nejefektivnější, jak vlastně udělat, aby se to pak nestal stereotyp a nepřestalo nás to bavit a
Já myslím, že život je natolik nepředvídatelný, že se to nestane. Jakože, to je samozřejmě obava, kterou má spousta lidí, jo, ale aspoň, a možná je to můj život, ale mně se zdá, že je tolik věcí v životě, které jakoby mě vytrhávají z toho řádu neustále, že to není problém. Já si myslím, že my máme jiný problém, který řekla tak hezky jedna žena od nás z církve, když jsme se s ní bavil, tak říká mi, jak to dělají, oni mají 3 děti, teď už budou i 4. dítě, jo, a říkám, jak to děláte v životě jakoby tady z organizací času a spánování, říkám, my neorganizujeme. My jsme se o to pokoušeli, ale to prostě se vám vždycky něco pokazí, tak my jsme to úplně přestali dělat. A že to je náš problém, jako, že my to vzdáme s tím řádem, s tou organizací, protože do toho přichází tolik nepředvídatelných věcí. A samozřejmě je to tak, že pokud chodíš do školy, tak to máš půlku dne celkem naplánovanou, jako, tam není moc co řešit. No, pokud chodíte do práce, jo, někam, tak prostě víte, co budete dělat od 7 do 4, jako, plus minus, jo. A pak je samozřejmě ten zbytek toho času, ale zdá se mi, že to není tolik problém. Nebo máš takovou zkušenost? Připadá ti to, že?
Když to bylo, to už pak, třeba když jsem ten zabijel, měl rok, tenhle ten harmonogram, tak už to pak začalo dost opus.
A možná je to individuální. Já třeba vím, že pokud úplně vyskočím z jakéhokoliv řádu v životě, a my to někdy podceňujeme, jo, že řád je špatný, ale řád vás nutí dělat některé věci. Já to třeba vidím na svém tchánovi a tchýni, kteří jsou křesťané, vyrůstali v křesťanské rodině a pro ně je neděle prostě svatý den a hotovo. Jako. Oni by v životě nikdy v neděli nepracovali. Jako, jo. A to není špatně, to je prostě tak, oni jsou. Ale oni to mají v životě a mají určitý řád, který víte, že každý týden ta neděle nějak vypadá, že se jde do církve dopoledne, pak se třeba pozvou nějací lidi na oběd a pak se třeba jde někomu na návštěvu a nějakým způsobem to vypadá. A to strašně moc pomáhá. Žít život, kdy nemáte žádný řád a kdy každý den je jiný a vy musíte znovu a znovu přemýšlet o tom, jak budete žít zítra a že žijete úplně jinak, než jste žili dneska, je chvíli jako dobré, jo, a zajímavé, ale po nějaké době to začne být strašně vyčerpávající. Protože vy musíte znovu a znovu a neustále plánovat a přemýšlet, co bude zítra. To je strašně namáhavé. Ta rutina nakonec v něčem nám pomáhá. Samozřejmě, když je jí moc, tak je to smrt, jako, jo, to je To je ten druhý extrém. Ale rutina jako v zásadě není špatná věc. Je to dobrá věc.
Myslím, že je dobré asi písat cíle. To není jenom tak, že si myslím, ale že si to fakt napíšeme. Mm-hmm.
Určitě. Myslím, že určitě je to pro spoustu... Obzvlášť pokud s tím člověk začíná, tak si myslím, že je to naprosto klíčové. Pokud jakoby, když už to člověk dělá x let, tak jako nějak to v sobě nosí, ale obzvlášť pokud s tím člověk začíná, tak si myslím, že je naprosto klíčové si to někam napsat, co chci dělat, kam chci dojít. No. Protože něco můžu tušit v sobě, nebo mít takový pocit, že něco nějak by mělo být a jiná věc je, pokud to dám na papír a skutečně to prostě mám před sebou. No.
Problém mám, že chcem začať, ale od prvého napríklad.
Ano. To je dobrý problém, myslím, že potřeba začít dnes. Skutečně, tak to je, že lidé to odkládají až na a pak to neustále odkládáte. Já vždycky, když chci něco změnit, tak vím, že to musím změnit teď, jako začít teď. A úplně nejlepší věc je to se ještě s někým poradit, do toho někoho přizvat, jakoby, jo. A aby mi v tom, obzvlášť pokud vím, že některé věci mi nejdou, že některé věci, nebo že jsem takový, že prostě to odkládám, tak to někomu říct, hele, já chci tohle začít, já chci udělat tuhle změnu ve svém životě a já potřebuji, abys mi v tom pomohl, aby se mě zeptal, jestli jsem to udělal nebo neudělal. Funguje to, že já chodím do té posilovny, tak tam to je vidět, že vždycky přijdou lidé, udělají to novoroční předsevzetí, že jo, a pak za 14 dní už tam nejsou, že ne, většinou přijdu tak dvakrát. Ale že to tak to je, že my jsme takový, že to odkládáme, pak uděláme a pak to rychle skončí. Ale pokud máme ve svém životě nějaké lidi, kteří nás drží, tak to strašně pomáhá. A to je o tom, že my sami to třeba nedoháneme.
Mě zajímalo, třeba na ten týden nebo měsíc, když mi přijde, že je těžké si něco naplánovat, ale když jsi třeba poprvé ty sám zkusil naplánovat něco na ten rok dopředu a jestli to hned jako ten první rok šlo.
Tak ono to taky strašně závisí na tom, jaké jste životní jako situaci. Jo? Pokud jste na střední škole, tak si myslím, že je těžké plánovat na rok dopředu. Jakoby, jo? Že člověk nemá, to je nepředstavitelný úsek časový. Jo? Pokud jste na vysoké, tak myslím, že toho půl roku, ten jeden semestr je takové dobré období, na které se dá plánovat dobře. Já třeba skutečně musím plánovat na rok, protože to je dané tím, co dělám, že mě chodí dneska e-maily, co budu dělat příští květen, jakoby, jo. A to není o tom, že jako, já se musím dnes rozhodnout, co budu dělat příští květen, protože potřebuji těm lidem dát vědět, nebo potřebuji si, vím, že je nějaká akce, na kterou třeba chci jet, jo? Většinou je na konci května každý rok, takže já tam chci jet, takže vím, že tam budu, jo. A že to vyžaduje nějakým způsobem to, co dělám, jo? Že to není prostě, to záleží, jo? Nemyslím si, že každý musí plánovat na rok dopředu. Už asi konec, že? Jo, tak jo. Tak když se, já tady budu, já mám ještě nějaký seminář, teď další, tak ještě mám půl hodiny, když to začne, tak klidně, jestli chcete něco, tak přijďte a jinak děkuji, že jste dorazili.